Ustav Crne Gore definiše našu državu kao građansku, demokratsku, ekološku i republiku socijalne pravde. Ima da socijalne pravde nikada nije ni bilo, a ekološka država je bila samo na papiru i ostali postulati na kojima se zasniva naše društvo čini se da su i tekako dovedeni u pitanje. Koliko se građansko može nazvati država koja svoje građane protjeruje sa mirnih protesta koje održavaju ispred njenih institucija? Koliko se demokratskom republikom može nazvati država koja hapsi svoje predstavnike, odnosno narodne predstavnike koji uživaju potpuni imunitet? Koliki je demokratski kapacitet društva koje ne prepoznaje novinare i izvještavanje sa lica mjesta kao nacionalni interes i koji dozvoljava da njena policija hapsi novinare, privodi i maltretira? Tim povodom gost na našim talasima je gospodin Gojko Raičević, glavni odgovorni urednik portala Infos, čovjek koji je možda na najgrublji način osjetio kako to demokratija funkcioniše u našoj zemlji i kakva je zapravo sloboda medija u Crnoj Gori. Gojko, pomaže Bog i dobrodošli na naše talase.
E, Bog pomaže, hvala. Pa jeste, evo, nezasluženo, ali sam ušao u nekom širem centru interesovanja javnosti zadnjih dana, ne toliko svojom voljom, ali Bože moj, tako je trebalo. Evo sad upravo čitam da je potpredsjednik Demokratske partije socijalista i potpredsjednik crnogorske vlade osporio činjenicu da sam ja hapšen kao novinar, već sam hapšen kao organizator tih protesta. E sad da počnemo malo sa činjenicama, pa ćemo onda da obrazložimo i tezu potpredsjednika vlade i da nađemo neke nezakonitosti, kako logične, tako i etičke. Prvo, činjenica je da je zakonski organizator protesta, nasilno ugušenih protesta ispred Skupštine Crne Gore, poznat. To je narodni poslanik Milutin Đukanović, šef kluba poslanika Demokratskog fronta, a Pavle, vi ste svjedok da čovjek koji sjedi preko puta vas nije Milutin Đukanović, nego da sam to ja. E sad, Duško Marković je očigledno ostavio po strani, pored logike, i još jednu filozofsku disciplinu koja njega apsolutno ne obavezuje, to je etika. A pokrivati tako važnu partijsku i paradržavnu funkciju i gomilati nelogičnosti i neistine, da budemo precizniji, laži, je, priznajemo, nespojivo sa pozicijom koju pokriva. E, to bi bilo normalno, neprihvatljivo negdje drugo, u Crnoj Gori je to, opet, nažalost, postalo opšte prihvatljivo. Istina je da sam na protestima bio pune 3 nedjelje. E sad, da li sam ja svojim prisustvom na protestima izgubio status novinara, to je pitanje za gospodina Markovića, koji treba da to razjasni.
A to je vrlo lako ustanoviti, izvinite što vas prekidam, da li je na vašem portalu svih tih nedelja bilo izvještaja sa toga i poravak na protestima, da li je bio uslovljen izvještavanjem sa tih protesta ili je čisto vaše prisustvo bilo građansko?
Pa na moju veliku radost mi smo uspjeli da organizujemo online streaming ili prenos uživo od nekih 10:30 ujutro do 10:30 naveče, što je bilo, dakle, obavezujuće i za mene kao prvog čovjeka portala, čovjeka koji je odgovoran i za portal i za ljude koji rade na portalu, da obezbijedim neke osnovne uslove za rad. Normalno, to svi smo svjedoci da je bilo jako teško obezbijediti osnovne uslove za rad ispred Skupštine Crne Gore, ali to je mene obavezivalo kao, da kažem, odgovornog čovjeka da svoj dan, radni dan, provedem ne u redakciji, nego na terenu. Tako, ja u jednom trenutku po Markoviću sam čas običan demonstrant, a u drugom trenutku sam organizator demonstracije. I sad jedna istina je bitna da se navede, da ne bih ja ostao tu nedorečen, da je tačno da sam sve vrijeme se u sebi borio sa pritiskom dvostruke prirode. Upravo te o kojima pričamo. Da li sam demonstrant ili novinar? Mada istina, tad mi nije bilo na kraj pameti da će to gospodin Duško Marković uočiti. Pretpostavljao sam da potpredsjednik crnogorske vlade ima ozbiljnijih poslova nego da se bavi mojim dnevnim aktivnostima, kad, koliko vrijeme, koliko dana, šta radim, ili je to prosto nasljeđe iz vremena kada mu je to bio opis posla, kad je radio kao prvi agent.
U njemu se bore prethodni i sadašnji posla.
Tako, dakle, sa jedne strane, kod mene se je borio taj osjećaj da li sam demonstrant ili sam novinar, a kod njega da li je prva udbaška violina ili je prvi doglavnik Milo Đukanović. Tako da, ja moram da priznam u jednom trenutku da imponuje kad znate da potpredsjednik vlade, koji po suštini bi trebao da ima odgovornu ulogu u državi, može da zapostavi neke druge probleme na unutrašnjem i spojnom planu i da se bavi tako da njegovom oštrom uhu i zamućenom pogledu nije moglo promaći ni to da sam ja proveo pune 3 nedelje na tim protestima. E, sad ima još jedan detalj vezano za ocjene gospodina Markovića. Ja nisam, nažalost, uspio da odgledam emisiju, ali sam ispratio novinske izvještaje, gdje Marković kaže da pored toga što sam obični demonstrant, da sam organizator i da sam to organizovao kao predsjednik NVO, ne u rat, ne u NATO. Sad, ako mi dozvolite, ja bih par riječi i o tome. Prvo, on je trebao da ima bolje savjetnike koji bi ga bolje pripremili za gostovanje na televiziji, da bi, kako on kaže, dobivao ispravne informacije. Ja ću ga uputiti na par činjenica. Ne u rat, ne u NATO, ili puno ime mirovni pokret ne u rat, ne u NATO, nije nevladina organizacija. To je mreža nevladinih organizacija, nastala je prije nešto više od 4 godine, formirana je u Murinu, što ima posebnu simboliku, čini tu mrežu oko 50 nevladinih organizacija, onih organizacija koje se suprotstavljaju Naumu Markovića da Crnu Goru uvede u tu zločinačku organizaciju, a prosto iz razloga kako bi ta organizacija zaštitila sve što su pokrali ljudi, opet iz organizacije čiji je on potpredsjednik.
Čisto da prije nego što pređemo na taj dio, da zaključimo da li je mreža ne u NATO, ne u rat učestvovala u organizaciji ovih protesta.
Na moju veliku žalost nije. Ja sam se dvoumio oko toga da i mimo volje organizatora ipak iskoristim priliku na što su mi moji prijatelji iz Demokratskog fronta sugerisali da bi to bilo po njih veoma štetno, što se očigledno i potvrđuje, jer bi Marković i njegovi udbaši okarakterisali cijeli protest kao anti-NATO protest. Ja sam siguran da većina onog naroda onamo jeste anti-NATO raspoložen i tu nemam nikakve dvoumice. To znam iz komunikacije sa njima, evo kao što je Marković rekao, proveo sam tamo 3 nedelje. Tako da, moja uloga na tim protestima je bila da medijski doradim na način, odradim ono što je trebao da radi javni servis. Dakle, javni servis, svjedoci smo svih 3 nedelje, nije imao niti vremena, niti razumijevanja, niti je to procijenio kao prioritet da izvještava šta politički predstavnici, njih 19, što će reći predstavnici gotovo trećine Crne Gore, imaju da kažu, uz svu tu odlučnost da provedu dan i noći na trgu ili na bulevaru ispred Skupštine, to je bilo apsolutno nebitno, više im je bilo interesantno kad su ona simpatična momčad barska Srbadije pekli prase i da bi od toga pravili priču i okrenule potpuno u drugom, po njima željenom pravcu. Dakle, mi smo obavljali jednu javnu misiju, obavještavali smo građane Crne Gore i sve zainteresovane, s obzirom da je bio streaming uživo, dakle, prenos na YouTube-u, što je bilo dostupno svim našim ljudima i ostalim zainteresovanim gdje god da žive. E, umjesto pohvale za takav rad, što bi bilo, recimo, realno očekivati, istina ne od ljudi iz političke strukture koju predstavlja Marković, ali mi dobijamo raznorazne insinuacije, pripisuju nam se raznorazne funkcije, raznorazne misije, a suština je, istina je zapravo samo jedna, to svi znamo.
Jer dolazimo do tog glavnog povoda našeg razgovora, kada ste vi bili privedeni i maltretirani tog jutra, kada su mirne demonstracije razbijene na platovi ispred Skupštine, bili ste tamo. Da li je bila primjerena upotreba sile i zapravo kolika je opasnost prijetila od tih demonstranata tog jutra u 6 časova?
Da, to je interesantan scenario koji je osmislio neki um u vrhu DPS-a, pretpostavljam, ali se tome razmišljanju nije posvetila dužna pažnja. Oni su napravili izuzetan autogol. To moram da vidim i kao čovjek koji je proveo puno vremena tamo i kao novinar i kao, evo, i organizator ovih protesta, kako kaže gospodin Marković. Dakle, demonstracija sile je svojevrsni autogol koji je postigao gospodin Marković, njegov šef, na način što je javnosti u Crnoj Gori, javnosti u regionu, međunarodnoj, dakle široj javnosti, pokazao jednu svirepost, surovost, brutalnost crnogorskog režima, demonstriranom na starom, nejakom, na ženama, na poslanicima, na univerzitetskim profesorima, novinarima, snimateljima. Dakle, da su pitali suštinskog i formalnog organizatora protesta, slobodan sam reći, evo neka me demantuje gospodin Đukanović, mislim na ovo bolje, Milutina Đukanovića, da su istina uradili ono, nažalost, uz te zbilja teške povrede koje su naneli pojedincima tamo, ali za sudbinu protesta najbolji mogući scenario su izabrali ljudi iz kabineta Markovića. Javnost je vidjela što se tamo dešavalo. Srećom, iako malobrojni, demonstranti su bili, barem neki od njih, prilično prisebni da dokumentuju i da pokažu suštinu ovog režima. Veliku, evo da ne budem lažno skroman, ali nećete zamjeriti, veliku ulogu odigrao i onaj snimak koji je napravio Inforce, sa snimatelj Inforce sa hapšenjem predsjednika Odbora za evropske integracije, to da bude ironija još veća, poslanika Slavena Radunovića i moje hapšenje. Dakle, sve je to dokumentovano i prouzrokovalo da građani Crne Gore, bez obzira na bilo kakva svojstva, bilo kakve posebnosti, u velikom broju, koliko sutradan, isto večer, pa zatim sutradan, pokažu solidarnost protiv ovog mafiokratskog režima.
Evo, za naše slušalce koji nisu imali prilike da vide to na snimku, a podsjećamo da je snimak dostupan na YouTube-u, šta se zapravo desilo i koje su bile okolnosti vaše hapšenja tog dana?
Pa, ja imam dosta čisto sjećanje na to, iako u tim trenucima čovjek malo izgubi prisebnost i proradi adrenalin i strah i ko zna koji sve osjećaje. Ali, poslije ovih snimaka koje smo svi vidjeli ovih dana, vidjelo ih na 100.000 ljudi, to je evidentno, vidi se u trenutku intervencije ovih okupacionih snaga da se ja nalazim ispred njihovog kordona. To je sve bilo u pokušaju da snimim divljanje tih kriminalaca u uniformama koji nisu imali policijske značke, nisu imali istaknuta imena, ili ako su ih imali, bili su prekriveni onim njihovim čudnim zaštitnim uniformama. Ja sam imao i itekako razumijevanja i simpatije prema tim službenicima policije koji su tako obučeni dan i noć, 24 sata, 21 dan proveli zajedno sa demonstrantima ispred Skupštine Crne Gore i da iskren budem, to veče je bilo, svaka iluzija o tim ljudima je raspršena. Znam da nije dobro generalizovati, ali sve do onog trenutka dok čujem da je neka kornjača skinula uniformu i rekla ja se stidim da nosim ovu ukaljanu uniformu, do tad ja ne mogu drugačije da ih tretiram bez kao ljudska podvrsta koja je dobila ime po jednoj simpatičnoj životinji, kornjači, i sve do tog trenutka dok ne skinu uniformu, pokaju se, neće biti drugačije ni tretirane, makar u mojoj, makar što se mene tiče. I to je bilo interesantno, dakle, kad sam prišao zajedno sa snimateljem kordonu policije i bio odbijen, nije mi bio omogućen prolaz do skupštine, do mjesta dešavanja, rekao sam da sam na radnom zadatku, da treba da snimim, fotografišem to, oni su to odbili, ja sam ostao u neposrednoj blizini, dakle u vrlo neposrednoj blizini, da ispratim dešavanje. Međutim, i to im je bilo sporno, pa su me odgurali nekih 15-20 metara od kordona. Ja sam prihvatio tu činjenicu, nisam više ni u godinama da mogu da trčim okolo i da se eventualno guram sa policijom, a negdje računam da to više i ne pristoji ni poslu kojem radim, ni godinama koje nosim, posebno ne ni kilaži koju nosim. Tako da sam prihvatio to naređenje i ostao po strani. To je ostalo tako do pojave poslanika Slavena Radunovića, koji uvjeren da kao poslaniku, što sam i ja bio lično uvjeren, ne mogu pripadnici policijskih snaga zabraniti prolaz do njegovog, na kraju krajeva, radnog mjesta, do Skupštine Crne Gore. Međutim, on je dijelio istu sudbinu kao ja, čak i brutalnost prema njemu u jednom trenutku bila neuporediva veća, što se opet može vidjeti na video snimcima. Ja kad sam vidio da oni guraju poslanika, kad savijaju mu ruke na leđa, pokušao sam da priđem i da im upozorim, računajući da možda nisu prepoznali narodnog poslanika, jer nije bio u običajnoj garderobi sa kravatom i košuljom, nego je bio jeli, u 6 sati ujutro obučen za dolazepne proteste. Upozoravaju se i riječima, nemojte da dirate čovjeka, to je poslanik. Sad nešto parafraziram, ali otprilike to je bila suština moje poruke koju sam ponavljao više puta. I sjećam se da je Radunović odgovorio, smo bili na nekih 4, 5, 6 metara udaljenosti jedan drugog, kaže, znaju oni dobro ko se. Interesantno da je policija tvrdila kasnije da nisu znali da se radi o poslaniku, i ako se čak i na snimku čuje, na nekom od snimaka čuje obraćanje policajca, kaže, Radunoviću, ne možete tamo. Sad, to je moment kad mene prilazi policajac i kaže, ne možete da snimate, jer i ja i sam je bio svjestan da je prilično kompromitujući za rad službe i za režim, da javnost vidi video prilog u kojem policija, njih pet ili šest, više se ne sjećam, maltretira narodnog poslanika. To smo gledali u Kijevu nedavno. Tako da ta poruka vjerovatno je bila poprilično nesrećna za režim Mila Đukanovića. E, kako ja nisam htio da postupim po naređenju i da se udaljim sa lice mjesta, onda je, oni su prišli, rekli, ukoliko ne odem da će da me privede, ja sam im ponudio da to urade, i oni su to na kraju isproveli, i sve bi bilo to u redu, bili su pažljivi jer sam ih upozorio da imam operisano koljeno i da ne urade nešto od čega bi se kajali i on i ja. Do momenta dok nisam ulazio u policijsko auto, tu je već čuo sam i glas, pusti ga mene, i to je, nakon toga je bio taj mučki, podli udarac u leđa, povreda koljena i šta je već to rezultiralo poslije tegobama, gdje su sami policajci mimo mog zahtjeva i moje traženja da me zbrinu ljekarski, sami procijenili da treba da me prebace u urgentni centar i gdje sam primio prvu pomoć i dobio terapiju ili zadalje. Dakle, to je iz moga ugla, to je taj mali segment, vjerovatno i najmanje bitan, kad se pogleda kako su prošli odbornik Nikola Bajčetić, kolumnista Dana Velimir Eraković, mladi Filip Radunović, bojim se da će nekog od ovih koji su mnogo gore prošli od mene i preskočiti, neka mi ne zamjere, ali te povrede i takav odnos i takvo ponašanje, riječi koje su upućivali, to normalno nije za Radio Svetigore, odnosno za slušaoce Radio Svetigore, ali svjedoci tih nemilih scena ispred Skupštine Crne Gore, od koje sam ja bio udaljen nekih 150 metara, tako da ja to ne mogu da svjedočim, mogu da svjedočim nešto drugo, manje bitno, ali riječi koje je policija upućivala šta će da radi njima nakon što su ih opkolili, šta će da rade sa pendrecima, to je nezamislivo, više bi negdje priličilo Jasenovcu 40. godina taj vokabular nego prostoru na Nemanjinoj obali.
Što za vas kao za prvog čovjeka jednog uticajnog elektronskog medija koji je takav postao zahvaljujući prethodnog rada, ali u mnogome i zahvaljujući vašem angažovanju na ovim protestima, što za vas znači činjenica da prvi čovjek jednog medija, da novinari, kolumnisti, fotografi, snimatelji mogu biti žrtve policijske torture i da mogu uopšte biti hapšeni, jer znamo da se novinarska služba u mnogim zemljama, tako i u našoj, tretira kao napad na novinara, kao napad na službeno lice.
A da ne dramim, da sam tog jutra igrao fudbal, uvjeren sam da bi mnogo gore prošao nego poslije ovog susreta sa bliskog susreta sa okupacionim snagama. Ali sama činjenica da se to desilo, da je novinaru onemogućeno da radi, da je snimatelj, i to se vidi na snimku, Infosovom snimku, da je snimatelj morao da bježi unazad od razgoropađenog policajca koji je prepoznatljiv jer nije bio jedan od kornjača, tako da će, iskreno vjerujem, makar u svom najbližem komšiluku imati osjećaj stida zbog toga što je radio, i neka to bude kazna za njega. Činjenica da se policajac osmjelio da privede poslanik, da privede novinar, govori da je na sceni neka terminalna faza ludila u Crnoj Gori, gdje je obaveza svakog od nas, ponavljam, svakog od nas, da stane i da kaže ovom ludilu se mora stati za vrat.
Ja znam da vi hoćete, da želite da predimenzionirate svoju ulogu i skromnost i u svemu tome, međutim ja ću još jednom insistirati na tome da vas pitam, novinar spriječen da vrši svoju dužnost i biva uhapšen zbog toga što želi da bude na licu mjesta i da izvijesti javnost ispravno, a interes javnosti je da zna što se događa i da su interes njihov je da žele da rade svoj posao na pravi način, da tu bude neko ko će o tome na pravi način da izvještava. Koliko to za sve nas koji se bavimo tim poslom, koliko je to zastrašujuće za sve nas i poruka, nemojte biti na mjesto gdje treba da budete, kad treba da budete.
Ajde da, ne znam, prva asocijacija bi mi bilo napomenuti Jasenovac. Ni Ante Pavelić nije bio previše zainteresovan za interese javnosti i objektivno izvještavanje o dešavanjima u Jasenovcu. mi moramo da budemo svjesni da živimo u jednom specifičnom koncentracionom kampu i da ne smijemo da dozvolimo da ćutimo, da zatvaramo oči, da kažemo dobro je, nije se to meni desilo, nije se to desilo nikom od mojih najbližih. Mi moramo da pokažemo osnovni, elementarni ponos i kažemo ovo ne dolikuje čovjeku, ovo je ispod svake granice ljudskog dostojanstva. Ja neću da živim sa tim, ja ne želim da živim u strahu, ili makar ja više ne mogu da živim u strahu. Na kraju krajeva okrenimo se oko sebe i vidimo šta je to, osim onih najrođenijih zbog kojih i živimo i mučimo se, šta je to više vrijedno da se živi u ovakvim uslovima. Da čovjek ne kaže, e pa zbilja nema šta da izgubim, idem, moje pravo, moje obaveza, ono što mi je oteto, ono što mi je oduzeto, ono do čega svi držimo kao najsvetije do slobode, idemo da je branimo. Idemo da je branimo ne naoružavajući se, ja uporno ponavljam, mi moramo samo da budemo naoružani strpljenjem i odlučnošću, da naša pobjeda je tu, da se na nju dugo čekalo i da više nema vremena da se čeka. Dakle, to bi bio moj odgovor, ne znam kako bih, svjestan sam ja da nisam bio direktan, nezamislivo je, normalno da je nezamislivo u normalnom svijetu da novinar ili bilo ko bude zaustavljen da obavlja svoju misiju, svoj radni zadatak, ali mi pričamo kako je to nezamislivo u normalnom svijetu. Moramo da se isključujemo iz toga, da donosimo ocjene da li je nešto ispravno ili neispravno upoređujući sebe sa normalnim svijetom, jer nažalost toliko smo kao i ona kuvana žaba privikli se na sve ove nenormalnosti, na sve ove amoralnosti, na sve ovo što se dešava u Crnoj Gori, da vjerovatno treba čovjek da stane, mi muškarci koji se brijemo, da stanemo ispred ogledala i da kažemo, pa koga ja ovo gledam, ko je ovo ispred mene, da li si ti spreman da provedeš ostatak tvog svog bijednog života slušajući Duška Markovića i njegove laži, Mila Đukanovića i njegove laži, pojeći se od kornjača, od ne znam više čega. Ne, to mislim da nije vrijedno.
Kako ste zadovoljni sa reakcijom ESNAF-a, novinarske zajednice? Da li su oni na pravi način stali u zaštitu svog kolege i prepoznali da se to sutra može i njima dogoditi?
Pavle, posebno mi je drago što si me to pitao. Dakle, ovo je prilika da se najiskrenije zahvalim ESNAF-skim udruženjima novinara Crne Gore, nevladinim organizacijama iz Crne Gore sa kojima dijelim mali broj vrijednosti do kojih držimo i oni i mi, ali u ovom trenutku su pokazali solidarnost i ja im se najiskrenije zahvaljujem u to ime. Udruženje novinara Srbije je reagovalo, udruženje književnika je reagovalo, brojna strukturna udruženja izmeđunarodne zajednice, takozvane, bile su reakcije, dobio sam pozive iz OEPS-a, rekli su mi da su centralu Beču upoznali sa dešavanjima, sa hapšenjima, privođenjem, maltretiranjem novinara i ostalih. Tako da imalo je to odjeka i to ja se iskreno zahvaljujem svima koji su digli glas i da budem precizan, a da ne omalovažim to što su uradili, neće me, nadam se, niko pogrešno razumjeti. Opet, mnogo mi je važnije da ta poruka bude jasna, ne toliko zbog slučaja koji se desio, koliko zbog slučaja koji bi se eventualno mogli desiti u budućnosti. Nije isključen nijedan scenarij. Ja samo znam jedno, da ništa više nije isto. Šta god da se desi u subotu, mi moramo da znamo da strah je iza nas. Svi zajedno. Dakle, građani Crne Gore su pokazali da je strah nestao, da je pred nama moćna mašinerija, to nikako ne smijemo podcijeniti. Pozvao bih građane Crne Gore da budu suzdržani, da pokažu hrabrost, ne nikako time što će iskaljivati svoj bijes ukoliko budu u prilici, ni nad ljudskim sudbinama tih nesrećnih ljudi koji su kamuflirani u obliku kornjače, niti prema imovini građana, ni svih nas. Dakle, pokažimo hrabrost tako što ćemo svojom brojnošću pokazati da se ne slažemo sa ludilom, da je ludilo stvar prošlosti, kao što je i nosilac tog ludila stvar prošlosti, i svi onako zajedno kažemo, milo dosta je bilo.
Gojko, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.